Мы і анёлы з'яўляемся братамі па пакліканні, таму што супрацоўнічаем у справе Божага збаўлення, адзначыў Францішак сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў Ватыканскім доме Святой Марты, спасылаючыся на свята святых арханёлаў Міхала, Габрыэля і Рафала, якое адзначаецца ў касцёле. Папа нагадаў, што яны стаяць перад Богам, каб служыць яму, хваліць яго і сузіраць хвалу аблічча Пана, але Бог пасылае іх таксама, каб спадарожнічалі нам на жыццёвым шляху. Па словах пантыфіка, менавіта Міхал, Габрыэль і Рафал адыгрываюць важную ролю на нашым шляху да збаўлення. Арханёл Міхал вядзе барацьбу з д'яблам, вялікім цмокам, старадаўнім змеем, які ускладняе наша жыццё, спакушае, як спакусіў Еву з дапамогай пераканаўчых аргументаў. Д'ябл заахвочвае з'есці плод з забароненага дрэва, а затым, калі мы паддаемся спакусе, кажа Богу, што мы грэшнікі і належам яму. Але арханёл Міхал вядзе з ім змаганне, дапамагае нам у барацьбе са злым, каб мы не дазволілі сябе падмануць. Гэта абарона, якую ён здзейсняе дзеля касцёла і кожнага з нас, запэўніў святы айцец. Іншы арханёл Габрыэль прыносіць добрыя навіны, як зрабіў у выпадку панны Марыі, Захары і Юзафа. Ён прыносіць весткі аб збаўленні. Габрыэль таксама дапамагае на нашым шляху, калі забываем пра тое, што Езус прыйшоў да нас, каб збавіць нас, нагадаў пантыфік. Гаворачы пра трэцяга арханёла Рафала, святы айцец заклікаў прасіць яго, каб бараніў ад памылковых крокаў на жыццёвым шляху. «Міхалі, дапамажы нам у барацьбе. Кожны з нас ведае, якую барацьбу павінен сёння весці ў сваім жыцці. Кожны з нас ведае, што галоўная барацьба – гэта барацьба за збаўленне. Габрыэлі, прынось нам весткі, прынось нам добрую навіну аб збаўленні, аб тым, што Езус з намі, што Езус нас збавіў, і дай нам надзею». Рафале, вядзі нас за руку і дапамажы нам у дарозе, каб не памыліліся шляхам, каб не стаялі на месцы, каб заўсёды ішлі наперад, але з тваёй дапамогай, памаліўся Францішак на заканчэнне сваёй гамілі.